გადაუთავისუფლება და ტელეკომპანია არტარეა წარმოგიდგენენ ლიტერატურულ გადაცემად წახნაგებს. გადაცემის ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი ისაუბრებს წიგნებზე, მწერალთა ურთიერთობებზე, ლიტერატურულ პრემიებზე, ლიტერატურისა და დროის კავშირზე. ეს არის საუბარი სიტყვის სიყვარულზე.
მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო, ეს გახლავთ გადაცემა წახნაგები. მე ვარ ლევან ბერძენიშვილი, გაცილებასაც მიხავთ ეს გადაცემა. გადაცემას ჩვენ გვაქვს რუბრიკები და ერთ-ერთი ჩვენი რუბრიკა არის სცენის შედევრები და დღეს ვილაპარაკებთ სცენის ნამდვილ შედევრზე, მეოცე საუკუნის თეატრის ერთ-ერთ მარგალიტზე, ძალიან საინტერესო და უცნაურ პიესაზე, რომელსაც ჰქვია პიგმალიონი. მისი ავტორი გახლავთ ჯორჯ ბერნარდ შოუ, რომელიც ბოლო ხანებამდე იყო ერთადერთი კაცი, ვისაც ერთდროულად ჰქონდა მოპოვებული ლიტერატურის დარგში ნობელის პრემია და ოსკარი კინოს სფეროში, კინოაკადემიის პრემია. ასეთი კაცი ის მარტო იყო და არ მიმდევრობით ჯერ ნობელი, შემდეგ ოსკარი და გაიმეორა მისი შედეგი დიდმა ამერიკელმა მომღერალმა და პოეტმა რობერტ ციმერმანმა, რომელსაც მსოფლიო ბობ დილანის სახელით იცნობს. მართალია, მისი მიმდევრობა პირუკუ იყო ჯერ შესანიშნავი სიმღერისთვის, ძალიან კარგი ფილმისთვის ოსკარი მიიღო მან და შემდეგ მიიღო ნობელის პრემია ლიტერატურის დარგში. ჯორჯ ბერნარდ შოუ, უდიდესი დრამატურგი, ძალიან უცნაური კაცი, რომელსაც ახასიათებდა უამრავი ექსპერიმენტი. მათ შორის ის ხდილებდა ინგლისური ენის რეფორმირებას, განსაკუთრებით კი ინგლისური დამწერლობის რეფორმირებას. მას ჰქონდა ცალკეული ნიშნები ყველა ინგლისური ფონემისათვის და იგი აპირებდა ეს თავსატეხი, უზარმაზარი თავსატეხი ინგლისური მართლწერა გაესწორებინა ისე, რომ ბავშვსაც შეძლებოდა დაეწერა ყველაფერი, ანუ რაც გვესმის იმას ვწერთ. ოღონდ ბერნარდ შოუს ალბათ უნდა სწორდონდა, რომ ახლა უკვე ცვლილებები იქნებოდა დაწყებული ენასა და დამწერლობას შორის. ასე მარტივად არ არის საქმე. აი, ჩვენ ქართველები ხშირად ვამოხდოთ, ჩვენ გვაქვს იდეალური ანბანი, რასაც არც გვესმის იმას ვწერთ, მაგრამ ჩვენ შემთხვევაშიც კი არ არის ასე. მაგალითად, მთელი მეცნიერება ჭირდება იმის დადგენას, ფ არის თუ არა ასეთი ფონება საქმე, ისაც ისმის ის ენაში აშკარად არის, მაგრამ იგი არის ვს ალოფონი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ თავისთავად, რომ კაცს ასეთი სურვილი ჰქონდა, ასეთი ამბიციური წარმოდგენა ჰქონდა, ეს განსაკუთრებულია. უნდა ვთქვა, რომ ჯორჯ ბერნარდ შოუ წარმოადგენს ირლანდიული ენის, ასე ვთქვათ, ინგლისურ ლიტერატურას. ირლანდიელები წერენ ინგლისურად და მე მგონი არანაკლებ კარგად ვიდრე ინგლისელები. ყოველ შემთხვევაში ბერნარდ შოუ და ოსკარ უაილდი, მე ვფიქრობ, რომ არის კიდევ ინგლისური ენის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მწვერვალები და სწორედ ენობრივ საკითხს მიეძღვნა ეს შესანიშნავი პიესა, რომელსაც ჰქვია პიგმალიონი. რა არის პიგმალიონი? მე რომ ვარ მაყურებელი და მივდივარ თეატრში, მე შეიძლება უკვე ვიცოდე რაღაც პიგმალიონის შესახებ. ჩვეულებრივი სტანდარტული კლასიკური განათლება გვეუბნება, რომ პიგმალიონი ეს არის ძალიან ცნობილი მეფე კვიპროსიდან და მოქანდაკე, რომელმაც სპილოს ძვლისაგან გამოაქანდაკა ქალის სხეული და შეუყვარდა ის ქანდაკება, რომელიც თვითონ გააკეთა და ერთხელ აფროდიტეს სთხოვა კიდევაც, რომ მომეციმე ისეთი ქალი, როგორიც აი ეს არის. მან ვერ უთხრა გამიცოცხლე ეს ქანდაკებო, ეს მან ვერ გაბედა, ქალღმერთს ასეთი რამ არ უთხრა, მაგრამ ქალღმერთი მიუხვდა და გაუცოცხლა ქანდაკება და მისცა ცოლად. ეს არის ძალიან რთული მითი, მისი ინტერპრეტაციები მიდის ძალიან სიღრმეში, ბევრი რამ არის მასთან დაკავშირებული. იგი განსაკუთრებით პოპულარული გახადა დიდმა რომაელმა პოეტმა ოვიდიუსმა, რომელსაც თხრობითი პოემა მეტამორფოზები აქვს დაწერილი, სწორედ ასეთ გარდაქმნებზე, მეტამორფოზებზე, რომელიც თავისთავად თვითონ ეს ჟანრი მიაღწევს თავის ძველ კაფკას შემოქმედებაში. არ ვიცით რა ქვია ქალს, მითოში მას არ ერქვა სახელი, ეს იყო უსახელო ქანდაკება. მაგრამ ახლა მცოდნეები ამბობენ მას გალატეა ერქვა და რო დაინტერესდა საიდან გალატეა, გალატეა არის ერთ-ერთი ნერეისი. მოგეხსენებათ, ნერევსი იყო ზღვის ღმერთი და მას ჰყავდა 50 ქალიშვილი ერთმანეთზე უფრო ლამაზი, ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული და ცნობილი, რა თქმა უნდა, იყო თეტისი, ზევსის სატრფო, პოსეიდონის სატრფო, რომელზეც ზევსმა და პოსეიდონმა ძველი ღმერთების, განსაკუთრებით კი პრომეთევსის რჩევის მიხედვით ხელი აიღეს და უარი თქვეს და მიათხოვეს მოკვდავ ადამიანს. ვინაიდან ცნობილი იყო, რომ თეტისის ვაჟი მამას აჯობებდა და ზევსს არ მოუნდა შვილს დაემხო, ვინაიდან თვითონ ჰყავდა მამა დამხობილი და მამამის კიდე საკუთარი მამა ჰყავდა დამხობილი. ზევსმა დაამხო კრონოსი, კრონოსმა დაამხო ურანოსი და აღარ მოუნდა ახლა რომელიმე თეტისის ვაჟს დაემხო ზევსი. და სწორადაც მოიქცა. აი ამ ქალს ყოლია და, როგორც გითხარით, 50 იყვნენ და ერთ-ერთს ერქვა გალატეა და ჟან-ჟაკ რუსომ დაარქვა გალატეა. ახლა თავისთავად როგორ შეიძლება ძველ მითში რაღაცა შეიტანოს ჟან-ჟაკ რუსომ, ცნობილია უკვე რომელი დრო არის და სხვა. სწორედ აქ უნდა გაგვახსენდეს ფროიდის ნათქვამი, რომ მითს აქვს ვარიანტები და ეს ვარიანტები დროზე დამოკიდებული არ არის. მე თუ რომელიმე მითში შევიტან სიახლეს, მაგალითად ოიდიპოსის ბიჭები პლანს ეწევიან, არის ასეთი რამ ფრანგულ ლიტერატურაში, მოაწევინეს პოლინიკეს და ეტიოპეს პლანი, ანუ მარიხუანა, ამით მითის არსი არ იცვლება. ამით მათი დამოკიდებულება სიცოცხლისადმი, სიკვდილისადმი, მათი ურთიერთუმკვლელობა და სხვა არ იცვლება იმით, რომ ისინი აი ასეთნაირადაც იკლავდნენ თავს. ამიტომ უნდა გვესმოდეს, რომ მე როყვები ვარიანტს, ისიც ვარიანტია მითის და ზუსტად ისეთი უფლება მაქვს მე, როგორც სოფოკლეს და როგორც სხვებს. აი სწორედ ამიტომ არის, რომ მართლაც დაარქვა გალატეა და ახლა ძველებმა რომ კითხონ რა ერქვა იმ ქალს, რომ შეგვიძლია უთხრათ, რომ გალატეა ერქვა და ისინი ვერ შეგვედავებიან, იმიტომ არის ასეთი ვარიანტი მითის. სხვაჩვენს ეს სახელის ამბავი ყოველთვის ასე ძალიან საინტერესოა. მაგალითად ევრიპიდეს მედეაში იასონის საცოლეს არ ქვია სახელი, რომელსაც ჩვეულებრივ ორი სახელი ქვია და ორი სახელითაა ქალი ცნობილი, ან გლავკე ქვია, ან კრეუსა ქვია და ევრიპიდესთან არაფერი არ ქვია. უსახელოდ არის დატოვებული, რა თქმა უნდა, ეს გაზრახაა გაკეთებული, რაღაცა მიზნებს, ეს მხატვრულ მიზნებს ისახავს. ამ შემთხვევაშიც უსახელოდ იყო და ახლა ვიცით, რომ მას სახელი ყოფილა გალატეა. მოქანდაკეს შეუყვარდა თავისივე შექმნილი ქმნილება, მოქანდაკემ თავისი თავიდან გამოძერწა ის, რაც უყვარს. მე მგონი ეს ყველაფერი არის ნათქვამი ამით სიყვარულზე. სიყვარულში ობიექტი არ არის ვინმე სხვა. სიყვარულის ობიექტი ვარ ჩვენ თვითონ. ჩვენ თვითონ ვქმნით იმას, რაც გვიყვარს და ის ისეთი არ არის სინამდვილეში, როგორი ჩვენ გონია, იმიტომ რომ ჩვენ ცხოვრებაში პოულობთ ამ ადამიანებს და ჩვენი შექმნილი არ არის. ამ მოვლენას, გაიდეალების ამ მოვლენას გვახსოვს, რომ დიდმა სტენდალმა დაარქვა პირველი კრისტალიზაცია და მე რეთქვა, რომ ამას მოყვება მეორე კრისტალიზაცია, ანუ გაიდეალება. აი ასე გააიდეალა. ერთ სიტყვით, აიღო ეს მითი, დაარქვა პირდაპირ პიგმალიონი, არდამალა რო კავშირში არის ანტიკურ მითთან, და დაწერა პიესა. პიესა დაწერა ყვავილების გამყიდველ გოგოზე, რომელიც ლაპარაკობს ქუჩის ინგლისურს. ინგლისური არის მრავალნაირი, მოგეხსენებათ, ერთ-ერთ ინგლისურს ქვია გლობიში. ეს არის ისეთი ინგლისური, სადაც თუ არ იცი მაგალითად ძმისწული ან დისწული ერთი სიტყვით როგორ გამოიხატება, ყოველთვის შეგიძლია თქვა, როგორც კათოლიკოსი არის აღწერითად, ანუ ჩემი ძმის შვილი. ხო? My father's son, ისეთივე nephew არის, როგორც my father's daughter არის ძმის შვილის ძმისწული ქალის სახელი. თქვენ შეგიძლიათ აღწერებით გამოიყენოთ გლობიში, ეს 1500 სიტყვიანი ინგლისური ენა. მაგაზე ლაპარაკობს, მე მგონი, მთელი მსოფლიო, იმიტომ რომ არ მგონია, რომ ყველა შექსპირის ენაზე ლაპარაკობდეს. ძალიან უცნაური ინგლისურით მეტყველებს ვინმე ელიზა დულიტლი. ყვავილების გამყიდველია. ყველაფერი იწება იმით, რომ ყვავილების გამყიდველი და ყველა ვინც იქ იყო კონტ გარდენის ასე ვთქვათ ბაზარში წვიმაში მოყვება. ლონდონი ცნობილი არის თავისი წვიმით, თუმცა ინგლისელები სულ თავისი წამე ხოლმე მაგ დარგში, რომ ჩვენთან საერთოდ არ წვიმს ამბობენ, თუმცა მე მაგალითად ლონდონში არ ყოფილვარ, არ აწვიმიან ამინჩი. უბრალოდ გამოდის ხოლმე ამინდი, მაგრამ მე აუცილებლად უნდა გაწვიმდეს. ნისლიანი ალბიონი საკმაოდ წვიმიანი მხარეა და აი გაუწვიმდათ და ოჯახი არის, ერთი არისტოკრატული ოჯახი არის. გამოვიდნენ რომელიგან წმერაკლიდან და ვერ პოულობენ ტაქსის. და გაგზავნილი არის ახალგაზრდა კაცი ფრედი, რომ დაიჭიროს ტაქსი. და ვერ იჭერს ტაქსი და მოდის ფრედი და ამბობს, რომ არ არის ტაქსი და ხალხი შეწუხებულია, წვიმს, ვაღარბიდიან. და ამასობაში, ამ შემოხლაში, ვიღაც კაცი დაეჯახება ამ გოგონას და გადაუყრის იებს, რომელსაც იგი ხიდდა და ეს განწარდება, ეს არის ეს ამისი საქმე, ეს ამისი ყვავილები და ამით უდგას სული, ეს კაპიკები ღირს, მაგრამ ეს კაპიკები მისთვის დიდი ხუბია და ამასობაში, სანამ ის უკანასკნელი სიტყვებით ილანძღება და სანამ აოგნებს ყველას, ვინც არ არის იმ უბნიდან, ისეთ სიტყვები ესმით, რომ არ გაუგონიათ არასოდეს. სხვა ენა, სხვა ინგლისური არის, სარდაფის ენა, სარდაფის ინგლისურია. ერთხელ ვახსოვს ასე ითქვა, რომ ფეხბურთელმა, დიდმა ფეხბურთელმა გარინჩამ თქვა, რომ ინგლისელი ჩემზე რაღაც ცუდად უთქვამსო და უნდა ყველასო ბურთიო ფეხებში გაუტარდა. რომელმა თქვა, იკითხა და აი ციტული იყო და გამოვიდა 11 ციტული გამოვიდა ინგლისის ხუთი. სანამ ყველას არ გაუტარა ბურთი ფეხებში არ მოისვენა და წვრთნელი წამოხდაო, წერია წიგნში და პორტუგალიური ენის სარდაფიდან ამოღებული სიტყვებით უმიმართაო, ანუ წარმოიდგენია რა ხდებოდა ესე. ზუსტად ამ ენაზე ლაპარაკობს ელიზა დულიტლი, ჯერ მის სახელი მართალი არ ვიცით და ვიღაცა კაცი ყველაფერს იწევს და ხალხს მოეჩვენება, რომ ეს იწევს დაბეზღებას წერს ახლა, იწევს იმას, რომ აი აშავებს ელიზა დულიტლი და უნდა უჩირლოს და სხვა. მაგრამ რაც მართალი მართალია, გაირკვევა, რომ ეს კაცი ასეთი არ არის და ეს არ არის არც პოლიციელი, არც დაბეზღებელი, არც ეგრეთ წოდებული სიკოფანტი, ძველი ბერძნული ტერმინები ხმარობს, რომელიც სიტყვა სიტყვით ნიშნავდა ლეღვს მაჩვენებს. ლეღვის გატანა იყო აკრძალული და ყველა დამბეზღებელს ლეღვის მაჩვენებელი ეწოდებოდა, ამ სიკოფანტი. სხვათა შორის ამ შესანიშნავი სიტყვიდან მომდინარეობს თანამედროვე ჟარგონული სიაფანტი. აი ბერძნული სიკოფანტიდან არის ლეღვის მაჩვენებელი. და ეს არ არის სიკოფანტი, ეს არ არის ჯაშუში, ეს არ არის პოლიციელი, ეს არის მეცნიერი. რომელსაც თურმე აინტერესებს ელიზა დულიტლის მეტყველება ფონოლოგიურ დონეზე, ფონეტიკის დონეზე, ბგერების დონეზე, ლექსიკის დონეზე, ყველანაირად აინტერესებს და რაღაცებს იწევს. და როდესაც თავს დაესხმიან როგორც შესაძლო პოლიციის აგენტს, ის იტყვის არაო და ყველას გააოგნებს იმით, რომ აბსოლუტურად ყველას მიუთითებს, ვინ საიდან არის წარმოშობით და ვინ რა ენაზე ლაპარაკობს. წარმოიდგინეთ კაცი, რომელიც საბურთალოელს ვაკებისაგან და ორივე მათგანს ვთქვათ დიღმელისაგან განასხვავებს მეტყველების გამო და ბგერების წარმოთქმის გამო. რა თქმა უნდა, ჩვენშიც ეს გამოიწვევდა გაკვირვებას. ამასობაში იმისთვის, რომ ქალიშვილისთვის ეს ნებიულობა თავიდან აეცილებინა, ჩაიყოფს ჯიბეში ხელს ეს პროფესორი ჰიგინსი, ესეთი არის მისი სახელი და მისი გვარი და რაც კი ფული ჰქონდა ხურდები ჩაუყარა და ეს იმდენი ფული არის ელიზასთვის, არის დიდი ფული. იმისთვის არაფერი არ არის და ელიზასთვის დიდი ფულია და როგორც იქნა ფრედი როიშოვის ტაქსის და მოუყვანს ქალებს, მოულოდნელა ტაქსიში ჩაჯდება ელიზა დულიტლი ალბათ პირველად ცხოვრებაში და მოითხოვს, რომ ტაქსით წაიყვანონ იგი, იმიტომ გამდიდრდა, უცებ გამდიდრდა ამ ორი კაპიკით. ირკვევა, რომ აქ მონაწილეები სხვებთან ერთად არიან ადამიანები, რომელიც დიდი ხანია ერთმანეთს ეძებენ. ესაა პოლკოვნიკი პიკერინგი და ეს არის ესე იგი პროფესორი ჰიგინსი. საქმე ისაა, რომ პროფესორი ჰიგინსი არის თანამედროვე ფონეტიკის და შეიძლება ფონოლოგიის სპეციალისტი და მას აქვს სათანადო აპარატურა, მას შეუძლია ჩაწერა და სხვა. არის წინვალი პედაგოგი ამასთან ერთად. ხოლო რაც შეეხება პოლკოვნიკს, პოლკოვნიკია სამხედრო პირია, მაგრამ მას აქვს დაწერილი წიგნი სალაპარაკო სანსკრიტი. ანუ უძველესი ინდური სალაპარაკო ვერსიები აქვს შესწავლილი და ეს ორი კაცი ერთმანეთს ეძებს დიდი ხანია, იმიტომ იციან ერთმანეთს არსებულ შესახებ და შემთხვევით გადაეყრებიან ერთმანეთს. და ჰიგინსი პოლკოვნიკს სახლში მოიწვევს და იქ აცხოვრებს თავისთან. არ გაუშვებს სასტუმროში, ინდოეთიდანაა ბიგერინგი ჩამოსული. და აქ მეგობრები არიან და საუბრობენ და ეს აჩვენებს თავის აპარატურას და როგორ მუშაობს და რა მიღწევები აქვს. როდესაც სახური ქალი იტყვის, რომ ვიღაცა უბრალო აღნაგობის და ჩაცმულობის გოგონაო კითხულობთ და ეს აღმოჩნდება ელიზა დულიტლი, რომელიც ითხოვს ჰიგინსისგან, რომ აიყვანოს მან მოსწავლეს და ასწავლოს წესიერი ლაპარაკი. იმიტომ რომ იმ ლაპარაკი და იმ მეტყველები და იმ ბარგით, რომელიც მას აქვს ენაში, ელიზა დულიტს არაფერი არ ემუქრება, არანაირი კარიერის გაკეთების შანსი მას არ გააჩნია. და ამიტომ ის ითხოვს და პული ხო აქვს. ეს ფული რო სასაცილოდ არ ეყოფა პროფესორ ჰიგინსმან არ იცის, მაგრამ მას ხო გონია რომ აქვს და უნდა რომ ისწავლოს. ითხოვს რომ მასწავლეო. ნუ ჰიგინსი რა თქმა უნდა ამას არაპირებს, მაგრამ მას მოხიბლავს პოლკოვნიკ პიკერინგის წინადადება, რომ თუ შენო ამბობს პიკერინგი, ასწავლე ამ ქალს ინგლისურს, ისე რომ ყველა დარწმუნდება, რომ ეს არის არა ყვავილების გამყიდველი, არამედ ჰერცოგის ასული ან ჰერცოგის მეუღლე. მოკლედ, ჰერცოგინია არის დუშესი, დუკესი, მაღალი რანგის არისტოკრატი. მაშინო ამ სწავლის ფულს მე გადავიხდი, აი ესეც სამაძლეობა. და ჰიგინსი დაინტერესდება ამით და ჰიგინსი აიყვანს ელიზა დულიტს მოსწავლედ, რომ რამდენიმე თვეში მას ისეთი ინგლისური ასწავლოს და ისეთი მანერები ასწავლოს და ისე გაზარდოს, რომ ყველა მიფიქროს მიღებებზე, ეს არის ჰერცოგის ასული. ამასობაში გამოცხადდება ელიზა დულიტლის მამა, რომელიც არის უბრალოზე უბრალო კაცი, ძალიან ესე თქვი პროზაული პროფესიისა, ნაგავი გააქვს, მენაგვი არის, მაგრამ გააოგნა ჰიგინსი მან თავისი ბუნებრივი მჭერმეტყველებით. ეს კაცი მეტყველებს, როგორც რა ვიცი, მორალისტური ლიგის საუკეთესო ლექტორები თუ იმეტყველებენ. და ძალიან სერიოზულად დაინტერესდება ჰიგინსი ბატონი დულიტლით, გადაუხდის 5 ფუნტს იმაში, რომ მისი ქალიშვილი იცხოვრებს აქ ამ სახლში, იმეცადინებს და მიაღწევს თავის დონეს. ამით დაკმაყოფილდება დულიტლი, როდესაც დაინახავს, რომ უცებ მისი ქალიშვილი გამოდის, აცვია იაპონური კიმონო, არის დავარცხნილი, დაბანილი, გაკრიალებული, ანუ ისეთი ლამაზი არასდროს არ ყოფილა, იმიტომ არავის არ უნახავს ასეთ ფორმაში და მიხვდება, რომ პროფესორი სერიოზულად არის განწყობილი. იწყება ხანგრძლივი ბრძოლა ინგლისურ ენასთან და ეს არის დაწერილი ისეთი გუნე მამახვილობით, ისეთი ორმაგი მნიშვნელობის სიტყვებია, ისეთ სასაცილო დიალოგები არის, რომ აი ერთი სიამოვნება არის საერთოდ ეს ულამაზესი სპექტაკლი გახლავთ. თუმცა ძალიან ძნელი დასადგმელია ელიზას როლის თითქმის შეუძლებელი შესრულების თვალსაზრისით, ძალიან რთული არის, იმიტომ რომ ერთმა ადამიანმა უნდა შეძლოს დახვეწილობა და არადახვეწილობა, პირიქით უხეშობა, ერთნაირი გულწრფელობით შეასრულოს საძნელი აღმოსადენი. როგორც წესი, მე რაც მინახავს, იქ ქალები კარგები არიან, როცა მაგრად ლაპარაკობენ, მაგრამ აბსურდულად არ ვარგიან, როდესაც ვითომ კუჩქურად ლაპარაკობენ. იმიტომ სინამდვილეში ჰერცოგის ქალები თამაშობენ ელიზა დულიტლებს და არა პირიქით. ანუ მემწვანილეები და მეყვავილეები კი არ ასრულებენ ჰერცოგის კალებს, არამედ უკვე ჰერცოგები არიან. იქცა გასაკეთებელი არაფერია, მათ უნდა გააკეთონ, რომ ითამაშონ უბრალო ადამიანი, რაც მათთვის განსაკუთრებით ძნელია, როგორ ჩანს. აქ კი იქნება პირველი წარმატება. ელიზას წაიყვანს დედასთან მიღებაზე და იქ ის აჩვენებს და შესანიშნავად, სანამ არ დაიწყებს პირადი ისტორიების მოყოლას, და ამ ისტორიის მოყოლას დროს რატომა უნდა ის ალაპარაკდება იმ დიალექტზე, რომელზეც არის გაზრდილი, ასე ვთქვათ, ქუჩის ენაზე, და სულ ყველა შოკში ჩააგდებს, ხოლო ფრედი, რომელიც იქ აღმოჩნდება, ის ოჯახია სწორედ წვიმაში რო იყო მოხვედრილი და ტაქსის რო ეძებდა, ის ოჯახი იქნება აღთვანებული და ფრედი იქნება განსაკუთრებით აღთვანებული. მოეწონება ეს ქალი ისე, რომ მერე უგზავნის და უგზავნის ყოველდღე ათად გვერდიან წერილებს. და ამით იწვევს ასე ვთქვათ გარკვეული ტიპის გაღიზიანებას, იმიტომ რომ ამოცანა ჯერ არ არის შესრულებული. ამოცანა უნდა შესრულდეს, უნდა იყოს დიდი მიღება, სადაც ჩვენმა გოგომ უნდა აჩვენოს თავი, როგორც ნამდვილმა არისტოკრატმა, და ასეთი მიღება შედგება და მასზე იტყვიან, რომ თავარი ეჭვი რა არის. თავარი ეჭვი არის, რომ ის მეფის ასული ან რაღაც ასეთი არის, უნდა არისტოკრატია 100%-მა, შეიძლება ინგლისელი არ იყოს. იმიტომ რომ ასე სუფთად ინგლისურად ინგლისელი ვერ ილაპარაკებს, ამბობენ ექსპერტები. თავარი არის, რომ სამეფო კარზე მიიღეს ელიზა დულიტლი, რომელსაც ახლოსაც არ მიაკარებდნენ იქაურობას, ისე რომ იყოს ჩასმული და ხურული და იმენაზე რომ ლაპარაკობდეს, ეს ის დასაწყიში რომ მოგვევლინა და რომ დაგველაპარაკა. ელიზა გამოიცვალა ამ ექსპერიმენტებში და როდესაც ყველაფერი წარმატებით დამთავრდა, კაცები აღთვანებით ყვებიან ამის შესახებ და ელიზა საერთოდ მიავიწყდა. ანუ ორივე კლის ესაა მათი დამსახურება და ორი აი რა გავაკეთეთ, აი როგორ შევძებით, აი ვისგან აკავეთ შევქმენით და სხვა და აბსოლუტურად ავიწყდებათ, რომ ამ საქმეში ელიზა დულიტლის მონაწილეობა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ყველაზე გადამწყვეტი, იმიტომ რომ ეს მან შეძლო, რომ გარდაქმნილიყო. რა თქმა უნდა, მას კარგი მასწავლებელი ჰყავდა, მაგრამ მაინც ეს მისი ტალანტი არის და მისი განსაკუთრებული უნარია და მისი თავარია მისი შრომის მოყვარეობა არის აქ საქმეში, რომელმაც მისცა მას საშუალება ასეთი გამხდარიყო. გაღიზიანდება ძალიან სერიოზულად იმაზე, რომ მისი დამსახურება ვერაინ ვერ დაინახა და ყველა ლაპარაკობს იმაზე, რომ აი რა შემიძლია და რა შემიძლია, და გაიქცევა სახლიდან და შეიძლება ამბავი არც დამთავრებულიყო კარგად, რომ არ ჩარეულიყო საქმეში პროფესორ ჰიგინსის დედა, რომელიც ყველაზე უფრო ბუნებრივად და სწორად ერკვევა თარებაში. ამასობაში გამოჩნდება მამა დულიტლი, რომელიც ძალიან განაწყენებული არის ჰიგინზე. ჰიგინს, რომელიც ამერიკელი მილიონერისთვის მიუწერია, შენ რომ ზნეობის დაცვის ლიგა გაქვსო, მაგისთვის გამოსადეგი კაცი ახლა ინგლისშიო, ყველაზე დიდი მორალისტი ინგლისში მენაგვე დულიტლი არისო და იმ კაცს სიკვდილის წინ დაუტოვებია რაღაც საკმაოდ დიდი თანხა მემკვიდრეობის სახით დულიტლისთვის, იმ ანგარიშით, რომ მან 6 ლექცია მაინც უნდა წაიკითხოს წელიწადში საზოგადოებრივი მორალის თაობაზე. დულიტლი გახდა მორალისტი, მისი ქალიშვილი გახდა ლინგვისტი და მეტყველი კაცი, რომელიც ემუქრება პროფესორ ჰიგინს, რომ თუ იგი წესიერად არ მოიქცევა, იგი მის კონკურენტებთან წავარდა, იმ მეთოდოლოგიას და მეთოდიკებს გააცნობს, რომლითაც ჰიგინსი მუშაობს. ამ ჯგუფში მასწავლებელსა და მოსწავლეს შორის აშკარად იკვეთება ის, რისკენაც მიგვითითებს ამ ნაწარმოების სათაური, პიგმალიონი. პიგმალიონი არის შეყვარებული კაცი, კაცი შეყვარებული საკუთარ ქმნილებაზე. და ჩვენ ხედავთ პროფესორ ჰიგინს, როგორ ნელ-ნელა ითრევს მას მორებში სიყვარულის გრძნობა მის მიერ სპილოზვლისაგან, ანუ კოვენტ გარდენის ბაზლის ქალიშვილისაგან გაკეთებული ჰერცოგინიასადმი სიყვარულის გრძნობა. ეს არის ნაწარმოები სიყვარულზე, ეს არის ნაწარმოები უკვდავებაზე, ეს არის ნაწარმოები ადამიანის შესაძლებლობებზე, ეს არის ნაწარმოები შრომის სიკეთეზე. ეს საერთოდ არის ერთ-ერთი უდიდესი ნაწარმოები თეატრში. პირველად გამოჩნდა ამ ნაწარმოებში, გამოჩნდა მე მგონი პირველად, რომ თეატრს ტრაგედიაზე არანაკლები საქმეების კეთებაც შეუძლია. არ არის მარტო შექსპირი, რომელსაც სხვათა შორის ბერნარდ შოუ თვალს სერიოზულად არ ეკიდებოდა. ამბობდა, მე ვჯობია, რომ Ну, ехла макро, так он да Берначчус, где далее Белсек не было макро. Проблема, макро, что он дал вклад. Если его уагресат в оригиналу ликации, да, если они смеси уламазеси, да, талиян саинтересу пьеса, мастер пьеса, шейли байт класс, макро, акс маски, деверти, канца кутребули талис, на целом веку я мас, цминда, жуани, оно, Шана Даркзе, Шан Даркзе არის. Დაწერილი უბწინვალესი პიესა, უბწინვალესი პიესა, რომელმაც ძეგლი დაუდგა საფრანგეთის ამ უდიდეს მოღვაწეს, ბავშვს, რომელმაც თავის ქვეყანას ასწლიანი ომი მოაგებინა. ამ თვალსაზრისით მე მინდა ვთქვა, რომ ძალიან ცოტა ვინმე არის ისეთი როგორც არის ბერნარდ შოუ. იგი ცნობილია თავისი მახვილ სიტყვაობით, მახვილგონიერი პასუხებით, ქალებთან დამოკიდებულებით, როგორც გითხარით, რეფორმატორიც იყო და ყველაფერი, მაგრამ ყველაზე უფრო, რაც ლამაზი არის მის პიესებში, ეს არის მისი გულწრფელი, ამ ცინიკოსი კაცის გულწრფელი აღთქმა ბუნებრიობით. ნამდვილობით, ჟანა დარკეს მასთან არის ნამდვილი, ელიზა დუბლიტკიც კი არის ძალიან ნამდვილი. მართლა ახლაც ამბობენ, შეიძლება ამ კონტ გარდენის ბაზარში ახლაც იყოთ ელიზა დუბლიტკი, ან მამამისი, რომელიც იმის გამო, რომ ახლა დიდი კაცია და ლექციები უნდა იკითხოს და ბიჭები უნდა ჩაიცვალოს და სხვა, იძულებულია ცოლად მოიყვანოს ქალი, რომელთანაც წლობის მანძილზე ჰქონდა ურთიერთობა და ცოლქმნობა იყო საჭირო და არც არაფერი, მაგრამ ახლა ის იძულებული გახდა, ვინაიდან გაფორმდა ეს ურთიერთობები. ელიზა დუბლიტკი იყო ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ფართო სიყვარულის საგანი თვითონ ავტორისთვის, იმიტომ რომ ეს მან დაწერა სპეციალურად მსახიობი ქალისთვის, მას უყვარდა ქალი, ვისთვისაც დაიწერა ეს როლი. და გარდა ამისა, ამ როლმა დიდხანს გაძლო, იყო ფილმი, ოსკაროსანი ფილმი თვითონ მისი სცენარით, ანუ ჯორჯ ბერნარდ შოუს სცენარით, და შემდგომში ბერნარდ შოუ უკვე აღარ იყო, დაიწერა შესანიშნავი მიუზიკლი ამ სტანდ დაკავშირებით, ბროდვეიზე იქნებოდა, მერე გადაიღეს ფილმი. მიუზიკლში რიჩარდ ჰარისონმა ითამაშა ეს ჰიგენსის როლი, ხოლო რაც შეეხება ელიზა დუბლიტკს, ეს როლი ერგო 50-იანი და 60-იანი წლების კინოს უდიდეს ვარსკვლავს, რომელსაც არისტოკრატული წარსული ჰქონდა, ხო გითხარით, ყველაზე უკეთესად ჰერცოგინიები ასრულებენ ელიზა დუბლიტკის როლს, რომელიც წარმოუდგენლად კარგი იყო სწორედ კოვენტ გარდენის გამყიდველი გოგონას როლში.
რადიო თავისუფლებამ და ტელეკომპანია არტარიამ წარმოგიდგინეს ლევან ბერძენიშვილის გადაცემა „წახნაგები“. I've been searching so long.